ตั้งแต่สร้างวัดสุพัทธาบรรพตมาบจันทร์มาก็ปีนี้25ปีละนะเข้าปีที่25ครบรอบวันที่28พฤศจิกายนนี่แหละนะเราก็ได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารกุฏิวิหารก็มีจำนวนพอเพียงแต่พอเรื่องของศาลาปฏิบัติธรรมหอฉันในช่วงเช้านะก็จะเล็กเกินไปแล้วสมัยก่อนก็ว่าศาลามันก็ใหญ่นะต่อมาก็เล็กเกินไปอีกนะตอนนั้นธรรมาจะไม่ได้สร้างใหญ่เท่านี้หรอกช่างอาจารย์ขยายไว้หน่อยเดี๋ยวคนจะมากขึ้นอ้าวขยายก็ขยายไว้แต่พอถึงปัจจุบันนี้นะชาวพุทธของเราก็มาปฏิบัติกันมากขึ้นนะก็ถึงเวลาที่จะขยายออกไปให้เพียงพอกูสะดวกสบายในเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมในฤดูฝน ก็ดีจะได้บรรเทาซึ่งเวทนาอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานนะจากดินฟ้าอากาศญาติผู้ที่ช่วยกันถวายเสนาสนะทานนี้จึงมีอนิสงส์มากพระพุทธเจ้าเล็งด้วยพยานแล้วก็ยังเห็นอนิสงส์ที่จะติดตามไปตลอดอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้นะพวกเราก็เรียกว่าเราก็ทำนุบำรุงพุทธศาสนาในการให้ทานมีศีลมีทานนะเป็นปกติซะก่อนเมื่อเราทำบุญทำทานเป็นประจำนี่ใจแล้วของเราเป็นบุญใส่บาตรเป็นประจำทำบุญเป็นประจำเนี่ยสุดท้ายในชีวิตบางทีจะดับจิตลงไปนะหมอก็บอกว่าเหลือแค่เวลาแค่หนึ่งวันนะเราก็ยังไม่ตายลืมตาขึ้นมาก็บอกว่าขอสตางค์สักบาทสองบาทจะไปทำบุญมียายคนหนึ่งเขาทำบุญเป็นประจำนะหมอก็บอกเหลืออีกวันเดียวแต่ยายคนนี้ก็ยังไม่เสียชีวิตพอลืมตาขึ้นมาก็บอกว่าขอเงินสักบาทหนึ่งหรือสองบาทนี่จะเอาไปทำบุญเหมือนกันอย่างว่าใจมีจิตใจอยู่กับบุญละนะกำลังจะดับจิตสุดท้ายยังนึกถึงเรื่องของบุญเรื่องเดียวเป็นอารมณ์ของใจเลยอย่างนี้ก็จากไปด้วยจิตใจที่ผ่องใสใจที่มีความอิ่มใจในเรื่องของบุญก็ไปสู่สุคติความมุ่งหมายก็คือให้ใจของเรานั้นได้สัมผัสกับความดีหรือบุญเป็นอารมณ์เสมอๆนะเมื่อเราได้ทำบุญในสร้างเสนาสนะบุคคลที่มาใช้ในการปฏิบัติก็เราก็จะมีส่วนในบุญนั้นแหละนะเพราะว่าเราเป็นผู้ที่สร้างเอาไว้เราก็จะมีความสุขใจดีใจอิ่มใจในบุญกุศลที่เราได้ทำแล้วเราก็ระลึกถึงเป็นประจำทุกวันจะเป็นจาคานุสติกรรมฐานการระลึกถึงในผลของทานนี้เป็นอารมณ์นะให้เราระลึกถึงผลทานเป็นอารมณ์ว่าวันหนึ่งเราตื่นขึ้นมาแผ่เมตตาจิตให้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะไม่มีความเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอให้เรามีความสุขเมื่อเราแผ่เมตตาจิตแล้วก็คิดถึงชีวิตในวันนี้ก็ไม่แน่นอนอะไรบางครั้งก็ตายไปก่อนก็มีหมอจุ้ยท่านเคยมานวดถวายอาตมานี่แอบอายุยังไปถึง70แล้วมันก่อนได้ข่าวว่าเรื่องในห้องน้ำก็เสียชีวิตไปแล้วนี่ก็มานวดแก้ไขทุกขเวทนาให้พระให้ญาติโยมแต่ว่าชีวิตของเขาก็เหลือน้อยลงไปในที่สุดก็ตายไปแล้วนะ เราก็ระลึกถึงความตายนี้เป็นอารมณ์แล้วก็พยายามสร้างความดีการสร้างความดีก็คือการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาการเจริญภาวนาก็คือเรามาระลึกถึงศีลเป็นอารมณ์ก็ได้ระลึกถึงทานเป็นอารมณ์ก็ได้คือวันนี้เราไม่ได้มาใส่บาตรเราก็กำหนดจิตของเราว่าเรามาใส่บาตรเราเคยใส่บาตรมาแล้วนะเราก็เหมือนกำหนดจิตของเรามาใส่บาตรเป็นอารมณ์ใจของเราก็จะอิ่มใจสุขใจนะกำหนดจิตของเราในความดีระลึกถึงศีลแล้วระลึกถึงในวันนี้ที่พวกเราคณะพัทยาและทุกๆคนนี่ก็ร่วมกันละมาถวายผ้าป่านะคำว่าผ้าป่านี่เกิดขึ้นมาในสมัยพุทธเจ้ามีความหมายเหมือนกันคือเป็นผ้านะที่คนทั้งหลายเขาทิ้งเอาไว้แล้วคือไม่มีความหมายแล้วไม่ต้องการแล้วอยู่ในกองอยากเยื่ออยากย่ายบ้าง ริมถนนข้างทางบ้างผ้านี้เนี่ยพระพุทธเจ้าก็เป็นต้นบัญญัตินะพระองค์เป็นปฐมในการใช้ผ้าป่าเนี่ยนำเอาผ้าเก่าๆนี่แหละมาตัดมาเย็บมาย้อมมาเป็นจีวรผืนใดผืนหนึ่งให้เห็นว่าเป็นของมีคุณค่านะสำหรับพระก็จะใช้นะผ้าป่านี่แหละนะเอามาทำเป็นบริขารเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งพระองค์จึงทรงบัญญัติให้เป็นผ้าบางสกุลนั่นเองผ้าป่าบางสกุลคือวางเอาไว้ไม่มีเจ้าของไม่ต้องถวายเอามาแฝนไว้ในต้นไม้ก็ได้นะหรือเอามาไว้ตรงบริเวณไหนก็ได้นะเอาวางไว้พระท่านไปเห็นท่านก็พิจารณาว่าผ้าผืนนี้เนี่ยไม่มีเจ้าของแล้วนะก็จะพิจารณาแล้วก็เอามาตัดเย็บย้อมมาเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งมาใช้ได้เป็นผ้าบริขารของท่านอันนี้เริ่มต้นมาพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ แล้วก็ผ้าบางสกุลนี้ก็เป็นการถือธุดงควัตของพระป่าอย่างหนึ่งด้วยพวกเราก็นำเรียกว่านำผ้าป่ามาก็คือมีความหมายนะมีความหมายก็คือนำผ้าผืนหนึ่งเอามาวางไว้แล้วให้พระนี้พิจารณานะพิจารณาเป็นธรรมะพิจารณาว่าสังขารของคนเราเนี่ยจะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยผ้าผ่อนท่อนสบายนี้นะบรรเทาซึ่งทุกขเวทนาไปการนี้ก็เป็นประเพณีนิยมว่าเมื่อเรานำผ้าป่ามาแล้วเราจะนำเอาปัจจัยมาด้วยเพื่อที่จะทำประโยชน์ในพระพุทธศาสนาเช่นการต่อเติมศาลาหรือขยายศาลานี้ให้กว้างขวางออกไปให้พอที่จะใช้ประโยชน์ใช้สอยได้ด้วยความสะดวกพวกเราก็จึงมีความเจตนาหรือตั้งใจกันมาได้หลายเดือนนะที่มองเห็นประโยชน์ในการที่ทางวัดก็ดีทางคณะศิษย์ก็ดีของพวกเราทุกๆคนนั่นน่ะจะขยายในส่วนของศาลาหอฉันหลังนี้นะให้มันมีขนาดที่พอเพียงในการที่จะเจริญในการปฏิบัติธรรมะเพราะฉะนั้นเราก็มาระลึกได้ทุกวันมาระลึกในบุญกุศลนี้ได้ทุกวันเราอยู่ที่บ้านจะเป็นตอนเช้าตอนสายตอนบ่ายตอนเย็นก็ระลึกถึงนะการถวายผ้าป่าในวันนี้เป็นอารมณ์หรือการได้สร้างบุญสร้างกุศลมาก่อนแล้วเป็นอารมณ์ของใจเมื่อเราระลึกถึงเป็นอารมณ์ของใจอยู่เป็นประจำนี่จิตใจของเราจะเบิกบานอิ่มเอิบในบุญคำว่าบุญนั้นก็ชื่อว่าชื่อของความสุขบุญเรามาทำบุญบุญก็เกิดขึ้นจากหลายทางนะบุญเกิดขึ้นจากการที่เราให้ทานก็ดีนะบุญเกิดขึ้นจากการที่เราสมาทานศีลหรือฟังธรรมก็เป็นบุญบุญเกิดขึ้นจากการภาวนาใหม่การภาวนาใหม่นี่เป็นบุญที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวเช่นวันนี้ก่อนจะถวายพระป่าเราก็ได้มาตั้งจิตให้สงบซะก่อนมีศีลแล้วก็กำหนดจิตให้นิ่งการกำหนดจิตของเราให้นิ่งสงบนั้นนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นบุญนะเป็นบุญเช่นคำภาวนาว่าพุทโธตัมโมสังโฆเป็นข้อปฏิบัติเป็นอารมณ์ของกรรมฐานซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีวิตกวิจารณ์กันมากมายว่าวิธีปฏิบัติบางสำนักก็สอนให้ดูจิตมีความโลภความโกรธความหลงไม่โลภไม่โกรธไม่หลงก็รู้จักมันเป็นทางเดียวกันหรือเปล่าบางสำนักก็กำหนดพิจารณาการเคลื่อนไหวของกายการยกการย่างการเหยียบการเคลื่อนไหวต่างๆนี้ของกายเป็นอารมณ์ก็คือความมีสติรู้การเคลื่อนไหวของกาย เอาไปก็อยู่ในเรื่องของกายแต่นั้นแหละการกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกก็เป็นเรื่องของกายนะอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อเรากำหนดเรามานั่งแล้วกำหนดรู้ลมหายใจกำกับภาวนาด้วยพุทโธไว้เพื่อไม่ให้ใจคิดไปถึงสิ่งอื่นสิ่งใดนี่ก็เป็นอารมณ์ของกรรมฐานอันเดียวกันนี่เองเป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้จิตของเรานี้อยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีความสงบนะแล้วเมื่อเราดูใจเราก็เห็นว่าใจนี้มีโลภไหมมีโกรธมีหลงเราก็รู้จักวันนี้เรามาก็ดูใจของเราก็ได้วันนี้ใจของเราเนี่ยธรรมะว่าทุกดวงนะก็เรียกมีแต่ความเสียสละไม่มากก็น้อยตั้งใจทีเดียวเสียสละความสุขความสบายในส่วนตัวที่จะนอนอยู่ที่บ้านนะเสียสละวัตถุทานออกมาจากใจของเรา นะเสียสละความสนุกสนานเพลิดเพลินต่างๆมาปฏิบัติธรรมมาฟังธรรมในวันเรานี้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานก็ยังตัดเป็นพระวาจาปัจฉิมวาจาสุดท้ายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเมื่อเราไม่ประมาทเนี่ยก็คือว่าเราก็ฝักใฝ่ในการทำบุญทำกุศลในการให้ทานในการสมาทานศีลในการฟังธรรมนี่เรียกว่าเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเราแล้วเราก็รู้จักอารมณ์ของกรรมฐานไม่ลังเลสงสัยว่าสำนักนั้นสอนดูจิตสำนักนั้นสอนดูการเคลื่อนไหวของกายสำนักนี้สอนพุทโธลมหายใจจะเป็นอันเดียวกันไหมสรุปรวมแล้วก็เป็นอันเดียวกันจุดมุ่งหมายก็คือมีสติอยู่กับกายการยืนเดินนั่งนอนก็มีสติการดื่มกินพูดคิดก็มีสตินะเมื่อเรามีสติเช่นนี้เราก็ดูใจของเราว่ารู้สึกอย่างไรก็ดูจิตใจไปด้วยนะเมื่อเราดูใจของเราดูการเคลื่อนไหวของกายดูใจเราคิดออกไปนอกการรู้สึกความเคลื่อนไหวหรือเปล่าเราก็รู้จักอย่างนี้แหละรวมลงแล้วก็เป็นกรรมฐานให้จิตของเรามาสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเท่านั้นเองเพราะอะไรเพราะเมื่อเรารับรู้ในผัสสะนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องบทพระรู้ธรรมรมด้วยใจเรียกว่าผัสสะนั่นน่ะกิเลสมันจะเกิดตรงผัสสะนี้นะเกิดความโลภก็ได้เกิดความโกรธก็ได้เกิดความหลงก็ได้ตรงผัสสะนะผัสสะตรงนี้สำคัญเหมือนมาเรามาวันนี้แหละนะเรามาวัดเห็นพระสงฆ์ก็ดีเราเห็นมาคณะที่เรามาทำบุญด้วยกันก็ดีก็เป็นผัสสะที่เกิดทางตานะรูปตาเห็นรูปแล้วมีพุ่มผ้าป่าเอาไว้มีผ้าป่าอยู่ตั้งอยู่มีบริวารก็เป็นรูปอย่างหนึ่งเมื่อเราเห็นแล้วก็เกิดความสุขใจอิ่มใจในบุญกุศลนี่ก็เป็นผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความรู้สึกเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนะเป็นอารมณ์ของฝ่ายบุญถ้าเป็นฝ่ายผัสสะที่เราไม่ชอบก็จะเป็นฝ่ายบาปอกุศลจะเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามสำรวมระวังใจของเรานี่ละบาปบำเพ็ญบุญให้ใจของเราเป็นบุญเราต้องระมัดระวังผัสสะเสมอแหละนะไปที่ไหนก็ดูใจของเราเมื่อมีการกระทบผัสสะแล้วทั้งหมดก็เข้ามาสู่ใจรู้สึกอย่างไรต้องระมัดระวังแก้ไขจิตใจของเราให้อยู่ในสภาวะปกติเมื่อผัสสะที่เกิดขึ้นมาแล้วเป็นบุญก็รู้จักไว้อันนี้บุญเกิดขึ้นกับเราแล้วความอิ่มใจปิติใจเกิดขึ้นเพราะการสร้างความดีเราก็รู้จักอย่างนี้เป็นต้นพอเราเจริญสติอย่างนี้อยู่เสมอนะต่อมาจิตของเราสงบมีความรู้ชัดถึงรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเราก็จะละวางความยึดมั่นถือมั่นลงได้นะเราจะตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้เข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลแต่ในเบื้องต้นนี้เราจะต้องมีใจที่มีศรัทธาเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็มีจิตใจที่ฝักใฝ่ในการทำบุญทำทานให้เป็นปกติสำรวมกายวาจารักษาศีลให้เป็นปกติเจริญภาวนาให้เป็นปกติที่เราเคยใจร้อนมันก็จะเย็นลงเพราะมีธรรมะเพราะเป็นธรรมดาว่ากิเลสนั้นทำใจของเราให้ร้อนด้วยความโลภความโลภก็ร้อนความโกรธก็ทำให้ใจร้อนความหลงเข้ามาก็ทำให้ใจร้อนนะเหมือนกับความหลงนี้นะเหมือนกับข้าวเผาถ่านนั่นแหละมันจะสุมอยู่ข้างในนี่โทสะมันก็จะร้อนนะเหมือนกับความพุ่งพ่านของใจออกมานั่นเองนะส่วนตัวโลภะมันก็ร้อนเหมือนกันเห็นไหมเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ทานแล้วใจของเราปัจจุบันนี้แหละไม่มีโลภะใจของเราเย็นนี่ใจไม่มีโทสะใจของเราไม่มีโมหะในขณะนี้นี่ว่าใจนี้บริสุทธิ์วัตถุทานก็บริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์เจตนาก็บริสุทธิ์พร้อมทั้ง3ประการผู้รับนี้ก็บริสุทธิ์ไปด้วยมีสงศีลทรงธรรมอานิสงส์แห่งการกระทํานี้เราก็จะได้มากเราปรารถนาซึ่งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินะก็จะเป็นหนทางที่เราจะได้รับบุญกุศลอันนั้นแล้วก็ขอให้ตั้งใจตอนนี้ไปก็กล่าวคำถวายพร้อมกัน